В ефірі «Свобода» у Мінську 21:30 у Празькій студії новини у Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Україна і Білорусь мають намір звернутися до європейських структур з просьбою виділити їм кредит для реалізації проєкту будівництва автодороги Мінськ-Київ у межах супраці в Усходнім партнерстві. Про це президент України Ющенко повідомив у часі сумісної з Олександром Лукашенком пресової конференції у Києві. При гэтым Лукашенко відзначив, що коли не вдасться знайти фінансову допомогу в Європі, країни ажыццявяць гэты проект своїми силами. Президенты таксама сёння ушанавалі памяць ахвяраў Галадамору. Мытнае оформление товару медицинского призначения, что вводится в Беларусь, от сёння будзе ажыццяўляцца ў першачарговым парадку. Адпаведнае рашэнне прыняў старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэту Александр Шпілеўскі. 16-годовая дочка померла от пневмонии. Жыхарки Драгичина выписана с больницы после лечения выявленного у яе вирусу грипу H1N1. На наступным тыдні беларускі парламент пачне разглядаць пытанне пра магчымасць прызнання незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Так заявіў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей. Занятки у школах адновятся 9 лістапада. Такую рэкамендацыю рассылае Міністэрства адукацыі па менскіх школах. Активисты молодого фронту провели акцию в центре Менску с потребованием правдивой информации про захворывание на грипп у Беларуси. В Беларуси проходит 12-й Менский форум. Его тема – Беларусь и усходнее партнерство, перспективы развития в сферах политики, экономики и громадства. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Кіеве міжнародны трыбунал у Гаазе сёння прызначыў адваката былому лідару баснійскіх сербаў Радавану Карадзічу і адклаў ягоны працэс да сакавіка наступнага году. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас сказаў на мітынгу сваіх прыхільнікаў, што не будзе балятавацца на паўторны тэрмін на выбарах, якія прызначаныя на студзень. Российский премьер Владимир Путин сегодня заявил, что решение американской компании General Motors не продавать свой европейский филиал Opel показывает цалком погардливое ставление американского бизнеса до европейских партнеров. У Москве выдадзеная санкция на арышт двух обвинувачаных у забойстве вядомага адваката правабаронцы Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Обвинувачанне прад'яўленае ураджэнцам Москвы Никиту Тихонову и Евгении Хасис. Ранее кіраўнік ФСБ Александр Бортников поведаміў, что у радикальной групповки, куда яны уваходзілі, конфискованная зброя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе свабода.ру.